Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Да задържи цените на основните храни преди Великден, това ще се опита служебното правителство. За целта предстоят разговори с големите търговски вериги и с производителите. Две седмици преди Великден обаче някои от храните запъплиха нагоре с по-малки или с по-големи проценти. За това какво става на пазара, сега ще си говорим с първия гост Междуредия днес. Едуард Стойчев, председателя на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, е наш гост. Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Първо да очертаем, преди да поговорим по-концептуално за това, което винаги се случва, не само най-вече около празници, но да поговорим каква е картината през последните седмици. Наистина ли, както преди всеки Великден, преди всяка Коледа, имаме някакви очаквания за ръст на цените в проценти нагоре за трапезата, съответната за празника?
Ами сега ще разделя отговора на две части. За сега пазар е много спокоен. Даже индекса на тържищите цени непрекъсто лека по лека върви надолу, но това е хубавата новина. Очакванията на всички ни са, че в момента, в който малко приближат празниците последните няколко дена, най-вероятно ще има опити за спекулативно вдигане на цените, т.е. тъй нареченото българска поговорка ден година храни, защото наистина много са малки оборотите и цялото потребление много свито в страната. Но лошата новина е, че е много похвално желанието и намеренията на служебния премиер, министър на земеделието и министър на икономиката да задържат цените по празниците, но проблема за нашия потребител е, че те на база една година, ако сравниме 22 април 2013 с 22 април 2012 година, има много сериозно поскъпване на основни хранителни продукти и реално погледнато, според мен е, средностатистически, ако сметнеме една потребителска кошница великденска, не очаквам да има по-малко от минимум 15% разлика спрямо миналата година.
Това е към днешна дата, а дори кабинета да успее да удържи, както се казва, цените на това ниво.
Сега кабинета няма и как да удържи цените, дотолкова доколкото говорим и за пазарна икономика. Аз смятам, че двамата министри, за които говорихме, ще се опитат и дано да успеят да постигнат някаква договор за фейрплей с търговците, т.е. поне наценката, защото ние няма как да пипаме себестойността. Едно нещо струва толкова, колкото струва. Това, че е по-скъпо с до 70% от миналата година, примерно картофите, няма как да влезат в магазина на по-малко от 80 няколко сотинки. Въпросът е, че те ще се опитат да убедят търговците, поне за празниците, да не слагат прекалено високи търговски наценки. Най-вероятно това е тяхното желание и това наистина може да се постигне, но казвам на добра воля.
На добра воля. Всъщност аз мислех малко по-късно да поговорим за този проблем, но отново за пореден път и всъщност преди всеки празник с вас водим този разговор.
Така.
Българските търговците в България наистина точно по празници, когато логиката е да има по-голям оборот, да има някаква нормална достъпна цена, при нас е наистина ден година храни. И на база на това, че липсва и законов регламент, който да ограничава по някакъв начин тази печалба на търговеца по веригата, наистина и да реч за добра воля, която никой не може да бъде заставен от властта у нас. Не трябва ли да се мисли наистина за законов регламент?
Ами много е сложен този разговор. Вие сте права, че ние наистина от няколко години си говорим преди всички празници. Няма как да живееме, да сме членове на Европейски съюз, да твърдиме, че всичко се движи от пазарната логика и пазарната икономика и да се опитаме да правим ценови регулации. Това не е по принцип допустимо, но могат да се направят доста други неща. Не знам дали сега е момента да ги обсъждаме. Това, което битува в медийното пространство доста напоследъка, трябва да се ограничат отстъпките, които се взимат от българските производители спрямо тези, които се взимат от големите концерни навънка, по проста причина, че ние с вас като потребители сами решаваме колко да платиме цена за една стока. Т.е. или го купуваме, или не го купуваме, ако не искаме, ако ни се струва скъпо. Важното е обаче, че ако, примерно, прецениме да си купим българска стока, българска храна, не е лошо в цената, която така и така сме решили да платиме, да има достатъчно голяма печалба, която да остане в българския търговец, на база на която той да плати данъци, да направи реинвестиция, да плати осигуровки, заплати така нататък, а не да се получи изнасене на огромна печалба извън границата на държавата. Това бившия, е
бившия независим депутат, с нощи слушах в друга медия, в едно телевизионно интервю, Минчо Христов, той каза 700 милиона лева печалба изнасят западните търговски вериги. И призовава, разбира се, не знам доколко това е възможно в рамките на Европейския съюз като държава член да го направим, но да приемем един вид закон срещу спекулата, където, примерно, нивото на печалба на търговеца да не бъде повече от 10-12%. Разписано законодателно. Възможно ли е това?
Ами,
според вас?
По принцип смятам, че не е възможно. Може с други механизми да се говори. Това, което преди малко споменахме, според мен, трябва да бъде ограничено извиването на ръце спрямо българските търговци. Пак нека тогава наистина, както казах, няма лошо в това да има някаква печалба, при положение, че да кажем продуктът е добър, търси се и се купува от съответния потребител. Но пак казвам, тази голяма печалба, дори да има такава в един продукт, да остава вътре в страната. Тоест, българският производител трябва да работи с голяма добавена стойност в продукта, защото оттам идва по-голямото ДДС, оттам идва по-големия данък печалба, оттам идва по-голямата възможност за реинвестиция в самата нашата страна. А иначе се получава, че голямата отстъпка остава не в производителя, т.е. разликата в цената остава не в българския производител, той за него остават някакви, аз съм правил сметки, някой път, работейки с големите вериги, дори работиш производителя на 3%. Говорим на 3% разлика в цената, то това не е печалба. Говорим за разлика в цената, себестойност, продажна цена на веригата до 3% разлика в цената. А тази същата стока, вече продадена в магазина, се вижда от самия производител, че тя е наценена до 50-60-70%. Тоест, ето, печалбата наистина я има. Ние като потребители плащаме цената, обаче тази разлика в цената веднага заминава в чужбина и няма никаква файда за българския производител, за българската държава, за българското население.
Колко говорихме и преди ефир, опитах се образно да си го представя, ако отиде производител с стока 1 лев, в момента какво е съотношението на цената на стоката там, където тя се продава на щанда и съответно какво влиза в неговия джоб?
Ето веднага ще кажа на слушателите, много хубаво, много лесен пример. Отиваш с офертна цена 1 лев за определена стока. Веригите магазини в момента имат практиката да поискат от 20 до 48% отстъпка. Да вземе най-лошия вариант, че те принуда да даде 48% отстъпка. Значи тази стока, която ти си е предложил за 1 лев, защото така си преценил, че тя толкова струва, на теб ти бива плащана на 52 стотинки. Обаче веригата магазини, правейки си продажната цена, слага 36% върху 1 лев. Т.е. се оказва, че стоката се продава на щанда за лев и 36. Българският производител получава 52 стотинки, т.е. те 70 и няколко стотинки разлика в цената, естествено, за която ние говорихме, не остава в производителя, ние като потребители го плащаме, а той излиза навънка като формирана печалба на магазинната мрежа.
И няма изход за сега от това.
Ами няма изход за сега, а по проста причина, че те се оправдават и твърдат, че това е пазарната логика. Да не говорим, че излизат с едно твърдение, че ако почнат да плащат достатъчно добри цени на българските производители, видите ли, стоките по рафта ще поскъпнат. Те няма да поскъпнат, защото ние много добре обяснихме на слушателите, че те си струват толкова, колкото струват пазарно. Просто разликата в цената не отива в определения производител, а отива като печалба на търговец. Така че абсолютно не е реално това твърдение, че ако плащат адекватната цена от 1 лев за тази стока, тя ще поскъпне. Защо?
Моментално и
те пак я продават на лев и 36. Толкова колкото ще я продават, дори ако ми платят на мен вместо 52 стотинки 1 лев.
Аз мисля, че следващата българска власт трябва сериозно внимание тук да се опита да поработи. До 99-та година ли действаше този закон за борба срещу спекулата?
Ами, не знам, честно казвам, не съм запознат, но не е нужно и нещо, кой знае какво да се прави. Закона, изменението в закона в КЗК, т.е. Комисията за защита на конкуренцията, е факт от една година вече. Той е депозиран в Народното събрание. Чисто и просто трябва да бъде и разгледан на практика от новото Народно събрание, когато се сформира, да бъде коригиран, ако се депутатите, законодателния орган, да кажем, реши, че има нужда от някакви допълнителни доработки и поправки, просто да бъде прият. Нищо друго не трябва да се случи.
Тази поправка наобщо това урежда, което вие обяснихте.
Това урежда така в най-общи линии. Наистина, закона беше предвиден, цял закон да бъде прият по тази тема, който беше от 13 страници и така нататък, но се стигна до, всъщност вижте колко интерес се получи. Тогава цялата работна група стигнахме до заключението, че по-добре да не правим цял закон, който ще бъде доста тежък, ще трябва да минат минимум година да бъде разглеждан в комисиите, в Народното събрание и така нататък. А понеже проблемът беше много належащ и той става все по-успешен и по-належащ, да приеме един ЗИД, т.е. една промяна вече съществува, закон да стане по-бързо. Е, какво стана? Стана точно обратно, че вместо да приеме един закон, ние се опитахме да приеме една промяна в вече
поправка на закон.
И зациклихме и не стигнахме до никъде.
Това около казуса с яйцата ли беше миналата година или по-рано?
Не, по-рано. То казуса с яйцата там беше съвсем друга причина. Тя беше и обективна и не толкова обективна. Там просто не събраха, знаете, миналата година много фактори. Трябваше нашите производители да преведат с фермите си в съответствие.
Щастливите кокошки.
Да, щастливите кокошки. Оттам пък пострада вноса.
И оттам дори бившия земеделски министър призна, че скукоригва вече по темата. Помним, че дълго време се говореше с производители и търговци по темата, но да видим каква е картината с днешна дата. Казахте, че обективно така или иначе има вече, т.е. е ясно и се отчита поскъпване при някои от продуктите. Картофите ли са водещи?
Проблемът е, че наистина основните продукти, които се харчат по Великден като меса, зеленчуци и млечни произведения, наистина са по-скъпи и то осезателно по-скъпи, отколкото миналата година. Добрата новина е, доколкото може да бъде добра, че тъй наречените надценени яйца тогава, които по Великден се продаваха по 33 стотинки на едро, сега в момента са с 27% по-евтини, т.е. цената им е точно толкова, колкото беше миналата година преди поскъпването. В момента стабилно се държи цена на едро 19 стотинки за яйце, наистина точно толкова, колкото беше миналата година преди големия пик. Захарта е малко по-евтина и тъй наречените, за които също говорихме много миналата година, оранжерини, краставици, домати български, които миналата година пак по обективни причини, така обясниха производителите, бяха стигнали, спомням си, цена от 3 лева 50 стотинки на едро до 6 лева на дребно по пазарите и хората тогава направо казаха всъщност какво купуваме ние, домати по 6 лева. Сега, слава богу, тук цените са нормални, но само там, значи, гледайки картофите, вносите българските са 71% по-скъпи от миналата година, а тези относ 63%. Да не говорим, ето, зелените салати, които сега се очаква най-много да консумираме всички ние, а миналата седмица бяха 36% по-скъпи, вече са 50%.
Спрямо миналата.
Точно така, спрямо миналата година. Но ето, ако миналата седмица бяха 36-50%, това значи, както вие казахте, вече 14%.
Набубва,
ползишком за една седмица върват цените точно на тези неща, които ние най-много ще консумираме по празниците.
Тоест, може би общата сметка на масата ни ще надмине тези 15, които за сега като очаквания.
Аз винаги съм бил оптимист и знаете, че от моята позиция на председател на Държавната комисия нямам право да пророкувам за високи цени и честно казано, тези 15%, които казвам, вие сама усетихте, без да сте правили точни сметки, че дано да съм оптимист и дано да 15% да е по-скъпа общо кошницата, най-вероятно ще отиде по-нагоре. Всичко зависи какво ще случи с агнешкото месо, което ще бъде основно на нашата трапеза. За сега там нещата са под контрол, но както
какво
казахте...
Какво ще рече под контрол? Ценово и...
Ценово под контрол и като количество, защото в момента има следната ситуация. Нашите производители на животновъди, аз много внимателно слушам техните изказвания на асоциации и на такива отделни производители, има достатъчно български агнета в момента. Гръцкият пазар е доста затормозен, т.е. той като основен консуматор на български агнета няма да изкупи такива големи количества, както изкупува традиционно други години. Така че стоката, така да се каже, ще остане в България и би трябвало да се реализира на нашия пазар. Т.е. когато имаме достатъчно добро предлагане, не би трябвало цената да най-малкото не би трябвало цената да се покачи повече от миналата година. За сега е така. За сега се движи между 12 и 14 лева агнешкото месо, в зависимост от това къде се продава и така нататък.
Но толкова беше и миналата година.
Толкова беше и миналата година, така че аз съм оптимист, що се касае до месото. И има и още една данна, която е много важна. Аз тук съм си донесъл ни графики, с които си помагам. Значи цената на новозеландското агнешко месо, което е всъщност с един основен световен производител, драстично е спаднала, той с 56% е по-ниска в момента. И ако, примерно, има недостиг на агнешко месо в България от собствено производство, вносното в момента би трябвало да излезе на един вносител, който се вземе с това да внесе на нашия пазар, под 7 лева. А българското трупно месо агнешко, както казват нашите производители, не би трябвало да струва по-малко от 10 лева, при положение, че живото тегло е 5 лева, нали, съвсем така рандемана ясно, всички специалисти го знаеме, 5 лева живо тегло, 10 лева трупно. Значи никакъв проблем не бих очаквал с агнешкото месо. Да не говорим, че аз смятам, че българският потребител би искал да си яде българско месо, отколкото замразено новозеландско, така че смятам, че тук ексцеси не очаква.
Тоест, изобщо има ли интерес към вносното агнешко? От годините, така по традиция, като наблюдавате пазара.
Има, и ако сте забелязали...
Не е основно наше.
По празниците основно наше. Ако сте обърнали внимание, целогодишно вече има агнешко месо по магазините. Целогодишно. То е ясно, че няма как да бъде целогодишно, няма как да бъде от собствен на происход. Ясно, че е вносно и замразено. После по специален начин размразено, за да не го скупуваш със следа по него. Но имаме агнешко месо целогодишно.
Ние с вас тук в едно от изданията на предаването бяхме говорили тъкмо за това колко малък е процента на истински прясното месо, което се предлага в търговската мрежа и как масово, за съжаление, всъщност това е пътя и заради по обективни причини производството ни все още ли продължава тази тенденция? Има ли нещо, което на пазара може да и обръща тази тенденция?
Има тенденция до толкова, доколкото последната една година се отделиха едни пари, които не са много, но все пак 70 или 80 милиона се отделиха за животновъдите. Предполагам, че тази година ще бъдат още повече, до година ще бъдат още повече. Тук процесът е доста бавен, защото да се развие една популация от животни изисква 3-4 години, както и да се направи една зеленчукова, една овощна градина. Зеленчуците са година за година. Тоест, каквото и да се направи, каквито и мерки да се вземат, ефекта ще се усети на третата, на четвъртата година. Така че ние все още, без значение, че не са взети според мене достатъчно активни мерки, не отиват достатъчно много пари и субсидии в нашите животновъди, но вече тенденцията е очертана и предполагам, че вече няма правителство, каквото и да бъде следващото правителство, без значение дали програмно, дали еднопартийно, че вече специалистите много добре знаем, че не се ли инвестира в тази посока, нищо добро не ни чака. Така че пътя според мен е начертан добре, но все още няколко години ние ще продължаваме да консумираме 80% замразено свинско месо вносно и 90% замразено вносно говеждо, да кажем, защото нали, телешко
месо, говеждо.
Нека да бъде така говеждо. Това са фактите и няма как да избягаме от тях.
При зеленчуците отново имаме малък процент родно производство, това, което може би в момента и сезонно се предлага, и голям процент внос.
Това е така. При зеленчуците, слава Богу, влизаме в сезона, в който ще има родни зеленчуци, колкото и нали, наистина статистиката показва, че и там процента на вносното е много висок, но слава Богу, България е сезонна страна, имаме всякакви четирите вида климати, така че сега ще имаме плодове и зеленчуци български най-малко до края на октомври, така че тук картинката седи малко по-добре, докато в животновъдството няма как сезонно да, кой знае какво нещо да се случи, при положение, че хората нямат популации от стада. Слава Богу, при зеленчуците сравнително по-лесни са, по-лесно са дадат вариантите и сега ще влеземе в сезон, в който ще си консумираме някакви български зеленчуци и плодове.
А защо е този пръст толкова голям при картофите?
Ами ще ви обясна, аз се интересувам живо от този проблем и това, което ми казват хората, които отглеждат картофи и тези, които ги снабдяват със семена, нещата са последния начин. Първо, семена от българските картофи, родопските, самоковските вече почти няма на пазара. Да не кажа, че тези, които се занимават с отглеждане на картоф за семе, отдавна твърда, че работят само с холандски сортове, по проста причина, че те са с много по-добър рандеман, много са по-здрави, много са по-издръжливи и така нататък. А другия проблем, че в картофопроизводството се оказа, че най-големите производители са с не повече от 1000 декара, което е абсолютно смешно. 1000 декара е ужасно малко нещо. Една, примерно, плодова градина е от 4-500 декара, да кажем, ябълки, пък камо ли от картофопроизводство. При това масивите са разпокъсани и какво се получава? Той е точно като параграф 22. гледайки малки количества на картофи нашите производители, когато дойде времето да ги съхраняват някъде, те не могат да намерят на достатъчно добра цена плодохранилище, защото малкото количество не им се върза да платят високия найем за съхранение, за да могат да продадат картофите целогодишно през целия период. Тоест те, взимайки реколтата на есен, гледат да продадат каквото могат на ниските стотинки, които им се плащат от изкупвачите, и оттам нататък през годината не правят нищо друго, освен да чакат следващата реколта. А нормалното явление по цял свят се работи последния начин. Всяка една реколта, която излезе, най-лошото качество се отбира и отива за производство, на фабриките се продава, по-доброто качество се сортира и се слага в специална среда, се съхранява и се продава тогава, когато може да носи в пъти по-висока цена. Тоест продава се декември, януари, феврари, март и така нататък. Това правят по цял свят. А нашите производители казаха, ние не може да си позволиме да наемеме площи, а самите ние нямаме. Знаете, че много от телевизиите направиха репортажи миналата година, когато аз алармирах за този проблем. Даже по-миналата година, когато картофите на едро бяха станали лев и колко и кусор, сега са на 85 стотинки, все още не са достигнали този пик.
В Родопите хранеха животни с тях.
Видяхте, точно. Те хранеха животни и показваха разни, как да кажа, то не знам, не се казва хамбар, къде се съхраняха картофи.
Те ги купаят долу земята.
Да, и с изгнили дъски и така нататък, и то на атмосферен въздух, и то естествено, че говоря съм пък с наши търговци, защо не купувате български картофи, при положение, че ние като потребители ги търсиме. И те казват, как да купуваме български картофи, като имат 50% развалени и изхвърляме. Значи ние дори да ги купиме на 30 стотинки на килограм, реално ни взят на 60, защото изхвърляме половината. Ние по-добре си внесеме да си купиме френски, белгийски, египетски, които са на 40, на 50 стотинки вносито и нищо не изхвърляме от тях.
Да, не е много оптимистична картинката и за картофопроизводителите. Нещо друго от стоките с сериозен ръст, което трябва да ни притесни, което обикновено влияе така по-широко на пазара, не само
няма,
в тази част на годината.
Няма, както започваме разговора, пазара е спокоен, индексът на тържищните цени абсолютно, наистина статистиката и цифрите са велико нещо. Повтаря едно към едно стойността от миналия април. Ето 1,523, днеска сме 1,522, просто в стотицата само се различават нещата. Аз затова винаги съм казал, че при нормално развитие на една държава, дори не е нужно как да кажа, да има тези мерки, за които говорихме, да има законови регулации, ценови регулации, да убеждаваме търговците да не дигат цените по време на праци. Тоест, ако има едно достатъчно добро производство собствено от държавата, има достатъчно производители, когато пазара е наситен с достатъчно брой стоките и наречени, тогава цената съвсем нормално отива там, където е мястото. Тоест, търсенето и предлагането се уравновесяват, но тук при нас явно, че едната част от веригата е буквално прекъсната.
Говорим за производството.
Говорим за производство, да. Значи производството е в тотално разбито положение и затова в момента разчитаме единствено на внос. А нали сеща, че всички хора, които внасят, няма как да преценят точно в кой момент ще настане вакуум за някакъв вид стока. Те наистина бързо се ориентират, но в един момент се получава вакуум, цените на нещо поскъпват, всички търговци юрат да го внасят, после пък му пада цената и така вървиме на шоково разпределение ценово, а не на постепенно.
Някъде тези дни бях чела, че под 10% са паднали стоките, най-вече за хранителните. Ставаше дума, които са родно производство на пазара.
И мен го зададоха картина? Този въпрос. Не е вярна според мен тази статистика.
И то пак в контекста на разговора как веригите избутват.
Точно така. Значи тук е разликата. Трябва да поясним на слушателите. Значи българското производство, колкото и да е слабо, предполагам, че изкарва някъде около 20-30% продукция спрямо общата, която влиза в страната. Но нашите производители в момента търсят външни пазари, за да могат да оцелеят. Те търсят страшно усилено външни пазари, където да продадат на по-висока, по-добра цена, за да могат да съществуват. И при причината, която обсъдихме преди малко, явно, че във веригите много малко от нашите производители успяват да издържат на тези тежки условия, които им се предлагат. И затова най-вероятно са направили тази статистика. Аз не знам кой е направил, че около 10% от стоките
даже под
са българско производство по големите вериги магазини. Не съм сигурен, че това е верно, но казвам най-вероятно, защото нашите производители просто нямат сили да работят с тези големи вериги магазини поради условията, които им се поставят.
Няма къде как изнасят най-вече продукция? Кои сфери? Какво успяват?
Ами ние нямаме голямо производство. Значи, освен прословутото зърнени култури, разбрах, че млечни произведения правим, примерно сирене, кашкавал, млека и така нататък. Ми търснат навсякъде. Виждате, че дори в Америка хора, които се връщат оттам, казват, че вече абсолютно безпроблемно си купуват български сирена, млека, кашкавали, лютеници и така нататък. Това са нещата, с които работим, от зеленчукопроизводство, консервирани храни, лютеници, пюрета и така нататък, които някъде търсят някакви пазари. Най-големият проблем на нашите производители всъщност се оказва, че те дори и да им бъде предложен договор международен в голяма верига магазини или голям консуматор, някоя фабрика в чужбина, нашите не могат да издържат на количество, т.е. не могат да подпишат договор и да осигурят целогодишно нуждите големи количества. То това е, пак ви казвам, колкото обсъждаме тази тема, толкова повече се въртиме в този прослут параграф 22, че спиралата е насочена долу. Хем искаме нашите производители да продават, хем те не могат да излезат на външните пазари, хем когато веригата магазини почне да им извива ръцете, им казва искаме ниска цена, той каза, добре, аз не мога да произвеждам 100 000 бройки от едно нещо и да дам много ниска цена, при положение, че срещу мене, срещу мене офертата на голям концерт, който произвежда милиони бройки.
Факт. Факт. И пак се връщаме наистина в изходна позиция.
Трябва да се вземат мерки да се възстанови българското производство и да се направи, как да кажа, да се направи един план, да се реши в коя насока трябва да се развива производство в България, къде сме най-добри, къде има най-много суровина и само там да се натиска, само там да се инвестира, да не се разпиляваме всички видове производство. Няма как да конкурираме вече развитите държави. Ние трябва да измислиме кои са петте приоритетни производства, които могат да се развият в България и там държавата да помага, да инвестира с смисъл, тя няма какво да инвестира държавата, да помага с условия, с заеми, с данъчна политика,
с условия, да.
И така нататък.
И какво, как да завършим, да се подготвим за минимум 15% повече, по-скъп Великден спрямо миналогодишния, но всъщност това, ако ни се случи, ще бъдем оптимисти. Така,
точно така.
Така ли да го кажем?
Така.
Не е по силите на властта, уви, дори с добри пожелания да узъпти цените или да убеди търговците, големите търговски вериги.
Да, защото да ние до сега коментирахме, права сте, ние до сега коментирахме само цени на едро. Значи това, което казах, държавата ще се опита на добра воля да помоли търговците да не слагат допълнително големи наценки, но ние до сега коментирахме цени само на едро. Тоест, горе-долу това е себестоеността на продукта, която няма как да бъде променена.
А оттам насетне всичко ще лъсне на етикетчетата в магазините в следващите няма две седмици, десетина.
Не, няма. Да.
Благодаря ви. Едуард Стойчев беше гост в Междуредие. Останете с предаването. Продължаваме след малко.